Siste søndagene før jul så hadde vi oppe litt med dette med endetid ut fra Johannes åpenbaring og hva som møter oss der inn i det livet vi lever i 2023 og 2024. Så ble vi liksom ikke helt ferdig, så det kanskje noen som tenker at vi skulle hatt noe annet sånn på første gudstjeneste på nyåret, men vi har et par temaer igjen. Det ene er å følge Jesus inn i dette store temaet som handler om kjærlighet og seksualitet. Også litt om dette med ensomhet. Og så skal vi, sannsynligvis, altså intensjonelt, så skal vi ha om to uker et annet spennende tema. Og det er å snakke om hva vil det si inn i en verden som blir mer og mer digitalisert. Og alle de tingene som det medfører. Men dere er klar for det? Vi er jo da, som sagt, i gang med et nytt år. Mye er dystert i verden, og det kjenner vi. Men igjen og igjen så trenger vi som kirke å løfte opp og ha som fokus hva som er Guds gode vilje og hensikt med mennesket. Ikke la oss distrahere eller vippe for mye av pinnen av hva som skjer rundt oss. Og inn i dette nyårsperspektivet da, så tar jeg gjerne med meg noe kong Harald sa i nyttårstalen sin, for det er noen de av dere som så den. Eller fikk med den, hvor han siterte Nobelprisvinner Jon Fosse, som sier i et av diktene sine og snakker om de usynlige hendene som leier oss. Usynlige hender leier oss. Og vi tror, i likhet med Jon Fosse og kongen vår, på et usynlig rike, en Gud som tilbyr alle å la oss lede av disse hendene som vil livet. For vi må ville la oss lede av disse hendene. Disse gode hendene. Som vil det gode, som vil kjærlighet, som vil at mennesker skal være mennesker fullt og helt. Og det var det som Jesus kom for å frelse oss tilbake til. Å bli sanne mennesker. Synden er alltid med på å ta fra oss vår menneskelighet. Jesus kom for å frelse oss tilbake til vår menneskelighet. Og dermed er vi også inne i det tema som jeg da har lov til å si noe om, også i en gudstjenestesammenheng. Nemlig om det som handler om kjærlighet, om ensomhet og om seksualitet i en tid som er ytterst plaga og forvirra på disse områdene. Men Bibelen snakker mye om det. Bibelen har ingen sjenanse for disse temaene. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Det er vi som har det. Og da trenger vi også å ta det inn i vår forkynnelse. Vi får jo stadig høre at Bibelen og kristendommen har et negativt forhold til temaer som sex og seksualitet. Og så har nok kirka dessverre bidratt litt til den løgnen, for det er en løgn. Det er nemlig sånn at det er det stikk motsatte som er fakta. Bibelen har et ekstremt positivt forhold til menneskets seksualitet. Den ser på det som noe guddommelig, rett og slett. Og derfor så må det settes tydelige rammer og grenser rundt den for å beskytte den juvelen den er. Skal jeg se om jeg får dette til å funke nå? Er det med da? Der, ser jeg. Da jeg som 20-åring besøkte London første gang, så måtte jeg som den royalist jeg var, jeg er det litt fortsatt, men ikke på de grader som jeg var da jeg var ung faktisk. Det er en sånn rar side jeg har med meg, at jeg veldig opptatt av det kongelige var jeg den gangen. Da måtte jeg jo selvfølgelig oppsøke Tower of London for å se det som kalles riksregalien, altså utstillingen av alle konge- og dronningkronene og diademer og tiarer. Og her ser vi en bitteliten del av, det, av samlingen. Det enorm. Og dere ser folkemengden som står i kø hver dag for å komme inn og få et glimt av det. Sikkert flere av dere som har sett det. Og jeg husker veldig godt gå ned i en sånn trang krypt og metertjukke murer og sånne strenge sånne beefeaters med økser og greier som står der og passer på. Og brølte, husker jeg, keep circulating, hvis folk blir stående for lenge og ser på en juvel, så kom dere videre. Og det var helt tydelig at myndighetene ville at dette skulle være tilgjengelig for menneskene, de skulle få glede seg over synet av disse fantastiske tingene. Men du kunne jo tenke deg liksom sånn fantasien da, at de ansatte på, i dette stedet skulle ha en fest, og så kom et smart hode på at ja, men kunne vi ikke ta ut disse her regaliene og kronene og kongekronene og ha liksom karneval ut på byen med de? Det hadde vært kjempekult. Skikkelig gøy. Kjempeide. Tror du noen har kommet på, i det hele tatt kommet på den tanken? Jeg tviler på det. Det må i så fall være i fylla. For det er nemlig sånn at det aller mest verdifulle vi har, det verner vi ekstra godt om og passer ekstra godt på. Derfor er det også sånn at vi har rammer og grenser rundt dette med seksualitet. Fordi den er så verdifull. Og når jeg nå snakker om seksualitet, så snakker jeg primært ikke om seksuelle handlinger, men om den magnetismen eller tiltrekningen som vi alle har inni oss, som på en måte trekker oss ut av oss selv, litt sånn generelt, men særlig da i forhold til det motsatte kjønn. For de fleste. Når Jesus snakker om dette at vi er skapt, og snakker om ekteskapet, så viser han til skapelsesfortellingen i de to første kapitlene i første Mosebok. Det handler om at Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og disse tekstene i 1. Mosebok 1 og 2, de presiserer også i kapittel 1 at Gud sier, la oss skape mennesker i vårt bilde så de ligner oss. Altså skapt som mann og kvinne for å ligne Gud. Derfor sier jeg at dette har med noe guddommelig å gjøre. Mann og kvinne med ulike kropper, ulike stemmer, ulike måter å uttrykke seg på, skapt sånn for å ligne Gud. Og når jeg sier det, så vet jeg at noen vil allerede i det kjenne en vond følelse. Fordi det finnes jo mennesker. Det er en hel del mennesker som ikke kjenner seg helt igjen i de to kategoriene mann og kvinne. Eller i alle fall ikke den måten samfunnet har definert det på. For det har ofte blitt veldig smalt. Det har vært for lite rom for variasjoner. Det at for eksempel menn kan ha sterke feminine sider, og kvinner kan ha flotte maskuline sider, har det vært lite rom for. Men det er viktig for meg å si at vi skal ta sånne følelser på største alvor, formidle verdighet og respekt også for mennesker som ikke føler seg hjemme i Bibelens eller tradisjonens kjønnsbeskrivelser. Vi skal romme disse menneskene, vi skal elske og ære dem, og jeg har fått gjennom livet fått bli kjent med så mange nydelige mennesker som har det sånn. Og så mange som i våre dager har fått en litt merkelig betegnelse, synes jeg, å være skeive. Jeg opplever det jo ikke som det. Jeg oppreiste mennesker. Og disse menneskene har beriket livet mitt. Virkelig. Samtidig så kan ikke alle hensyn få oss til å slutte å snakke om at vi fra Guds opprinnelige hensikt skapt som mann og kvinne med de kroppene og den utforming vi har. Og det ikke bare for at vi skal lage barn. Det en ganske åpenbar årsak, men det for noe mye større. Vi skapt sånn fordi vi skulle ligne Gud. Og det viktig for meg å slå fast. Alle mennesker sånn sett skapt i Guds bilde. Skapt for å ligne Gud. Ikke bare de som lever i heterofile ekteskap. Man skapt i Guds bilde om man singel, om man i kjæresteforhold, om man i ekteskap, om man kjenner seg som trans, homofil, heterofil, bifil, eller ikke helt vet hvilken fil man skal kjøre i. Så hvorfor sier Bibelen da at vi ligner Gud ved å være mann og kvinne? Da må vi gå inn i noe som kanskje kan virke litt sånn svevende, men vi må snakke om det likevel, at Gud en treenig Gud. Gud tre personer som så fullkomment forent i kjærlighet at det likevel én Gud. Far, Sønn og Hellig Ånd. Dette merkelige og mysteriøse som likevel uttrykker på en sterk måte at Gud fellesskap. Gud ikke bare en narsissist som bare har seg selv å elske. Gud fellesskap. Gud kjærlighet fra evighet av, før menneskene og verden ble skapt. Og så går det jo selvfølgelig an å spørre, og det gjør jo folk i dag også, hvorfor akkurat de betegnelsene, far, sønn og ånd, hvorfor kunne det ikke være mor, sønn og ånd, eller mann, kone og ånd, eller søster og søster og hellig ånd? Altså, det jo menneskelige betegnelser, uansett. Og uansett hvilke betegnelser Bibelen hadde gitt oss for å beskrive Gud, så ville det hefte problemer og misforståelser rundt det. Fordi vi legger våre menneskelige erfaringer inn i det, ikke sant? Så jeg tror det enkleste, det mitt forslag til oss alle sammen, at vi aksepterer at det var sånn Gud ville at det skulle være. Det var sånn Gud ville formidle seg til oss. Og med det også vise at den kjærligheten som i guddommen noe mye, mye, mye høyere enn vi kan forstå. Og det vi ser i menneskelige relasjoner. Det viktige i dette her å se kvaliteten i den kjærligheten som i Gud. At det et fellesskap der den ene alltid opptatt av å opphøye og ære den andre. I total og ren tillit. Og det ser vi særlig på en utrolig vakker måte i evangeliene når vi ser relasjonene mellom far og sønn og ånd. Det et tema jeg aldri blir mett av å se på og bli betatt av. Hvordan sønnen Jesus hele tiden opptatt av ære far og bringe alle mennesker til han. Gi seg selv helt til far. Og hvordan far overgir alt til sønnen. Gir han fullstendig tillit til å være Gud på jorda, Gud blant menneskene. Og hvordan ånden på en måte nesten som en sånn lyskaster som hele tiden liksom vender seg bort fra seg selv og bare vender fokus mot far, mot ånd. Herliggjør ånden, far, herliggjør sønnen. Altid en sånn selvutgivende kjærlighet. Ingen sånn egen interesse, men til den andre. Tillit noe verden virkelig trenger i dag. Og tillit også det dypeste og det fineste en kan erfare I relasjonen mellom mann og kvinne, når det virkelig fungerer, når en gir seg til den andre, uten skam, uten reservasjon. Gud I seg selv et fellesskap med en kjærlighet som består av å gi og motta. Og forskjelligheten en så viktig del av det. Forskjellighet ikke truende, sånn som det ofte for mennesker. Den en rikdom, fordi den ene trenger den andre for å være hel. Den ene en gave til den andre. Ingen egoistiske interesser. Fokus helt og holdent mot den andre. Så skjer jo skapelsen. Kjærlighetssirkelen blir utvidet. Mennesket ønskes velkommen inn I det. Og det første som skjer at mannen skapes, står det. Og det jeg har lyst til at du skal legge merke til med det, at først kommer ensomheten. Har du tenkt over det? Vi har lett for å se på ensomhet som en resultat av syndefallet, en sånn vond ting som kom inn I verden. Men ensomheten kom faktisk der, I paradiset. Det var ikke godt for mannen å være alene. Det var et eller annet som gjorde at han ikke hadde det helt godt. Og ensomheten en slags energi, eller kanskje en slags vakuum inni mennesket, som driver oss imot fellesskap og kjærlighet. Forbereder mannen for kjærlighet og for fellesskap. Litt så samme som sultfølelsen som driver oss mot å spise, eller tørsten som driver oss mot å drikke. Det ikke ondt å være sulten. Det ikke ondt å være tørst. Det naturlig, og det fint. Det en forberedelse for det gode vi trenger. Og det kan vi gjerne ta med oss inn I stunder I våre liv også, der vi kan kjenne oss veldig alene eller veldig ensomme. Den ikke et tegn på forfallet, men stammer fra noe hellig, fra noe guddommelig. En forberedelse for fellesskap og kjærlighet. Og så kommer den store hendelsen at... Skal vi se, Glemmer jeg dette her? Da var den ensomme mannen, ja. Så kommer den store hendelsen. Kvinnen skapes som mannens like. Det vil si likeverdig og likestilt. Dermed blir mennesket også et fellesskap. Av enhet og forskjellighet, sånn som Gud det. Så det ligner Gud. Først da. Og det heller ingen tvil om det, at det kropper som har forskjellig utforming, at mann og kvinne ofte har forskjellige perspektiver, måter å uttrykke ting på og tenke på, en del av denne vakre dynamikken. Enhet og forskjellighet, sånn at vi ligner Gud. Det denne kjærligheten vi ser I den treenige Gud, som gjenspeiles I mennesket. Den rene kjærligheten handler om å gi og ta imot. Det liksom, det sånn kjærlighet det. Jeg gir, du tar imot. Jeg tar imot. Du gir, jeg tar imot. Motsatt. Det kjærlighet som vi ser I den treenige Gud, at mennesket skapt med evnen til akkurat dette her. Å gi og ta imot. Og den grunnleggende utlevelsen av seksualitet et vakkert bilde på det. Mannen gir med sin kropp spirer av liv som tas imot av kvinnen. Hun nærer det og gir liv. Gir barn tilbake til mannen, tilbake til verden. Mann gir igjen kvinnen støtte, vern og omsorg, så kvinnen kan gi det samme tilbake. Denne fantastiske vekselvirkningen sånn som det var tenkt. Og så det jo veldig mange som av ulike grunner ikke lever i parforhold, ikke har umiddelbare utsikter til det heller. Det kan jo være smertefullt og fylt av savn, men det også helt normalt. Og det så viktig å ha klart for seg at det kan være et like rikt og meningsfylt liv som de som lever i parforhold. Også de har den samme gudgitte energien inni seg, den samme gudgitte kallet. Alle mennesker har det. Alle har de samme fysiske tegnene i sin kropp på at de skapt for å være en gave til den andre. Jeg har nok sagt det før, men de som har lært meg mest om seksualitet og hvordan den har gitt oss for at vi skal ligne Gud, single mennesker som har valgt gjerne av fri vilje å avstå fra fysisk seksuelt samliv med en annen. Blant de, spesielt noen som har avgitt klosterløfter, og som lever gjerne i et nært fellesskap med andre, som har gjort det samme. De har ofte et svært opphøyd og hellig syn på dette med seksualitet. Et frigjort syn. En av de svenske søster Sofie, som dere ser i bildet her, skriver i boka si «Til mann og kvinne skapte han dem», at det finnes en utvidet seksualitet som vi alle kalt å leve i. Og det handler om det vakre samspillet mellom menn og kvinner i et fellesskap, der vi har dette klart for oss. Vi gaver til hverandre. Gir hverandre oppmerksomhet, gode blikk, håndtrykk, klemmer når det naturlig, formidler at vi hører sammen og utgjør den enheten som gjør at vi ligner Gud. I dag tidlig så ble jeg sittende stående selig på dette flotte applikasjonen som Inger har lagd bak her. Masse blomster, og noen felter er mørke og noen er lyse. Så vet jeg, det var sikkert ikke sånn du... Ja, du hadde dine tanker om det, Inger, det vet jeg, men for meg så ble det et vakkert bilde på dette med det maskuline og det feminine, det mannlige og det kvinnelige, og kanskje de mørke feltene kan representere det mannlige, de dypeste, mørke stemmene, og det lyse, det kvinnelige, som utgjør en enhet og en helhet som uttrykker Kristus. Og i tillegg så vet disse menneskene, disse munkene og nonnene spesielt, som jeg har latt meg inspirere av, at seksualiteten er en energi inni oss, basert på det at vi skapt for å være en gave. Og denne energien kan omformes og leves ut i alle slags relasjoner i livet. Når vi velger den guddommelige veien, velger å bli en gave til andre mennesker. Til kolleger på jobben som trenger en oppmuntring. Til nabo som trenger hjelp til å måke taket. Eller ved å dra ut for å lindre nød andre steder i verden, som mange gjør. Og jeg har møtt mennesker som gjør det, og som jeg opplever har et rikere kjærlighetsliv enn mange som lever i ekteskap. Selv om det er på et annet plan. Hva er det da som kan gå galt? Som dere skjønner, så er jeg, når jeg snakker om disse tingene, veldig opptatt av å løfte fram det positive, det hellige, det store, det guddommelige. Og bli litt sånn frustrert over at vi kristne har så lett for å bli problemorientert med en gang vi snakker om dette temaet. Om alt som fælt i verden og alt som galt. Men det helt klart at Bibelen gir rammer for et fullt utlevd seksualliv, og at det handler om ekteskapet. Jeg står for det fortsatt, jeg. Selv om jeg vet at mange synes det vanskelig å forholde seg til. Det ordet som det nye testamentet bruker for synd et ord som heter hamartia. Ordet hentet fra bueskytteridretten, som var en veldig stor idrett den gangen, altså bueskytterspråket. Og det handlet om å ikke treffe blinken, rett og slett. Det hamartia. Og det det som nye testamentet bruker for synd. Og det, tenker jeg, kan være fint å ha med seg når vi snakker om all slags typer ting som utenfor Guds vilje, men også i forhold til samliv, ulike samlivsformer, hva som synd eller ikke. For det vel ingen av oss som lever helt uten hamartia, som lever helt uten å bomme på blinken med livene våre, med tankene våre, med holdningene våre. Jeg tenker vi så i samme båt, alle sammen. Også på det seksuelle området så det ingen av oss som kan stå opp og si at jeg helt uten hamartia. Det største bomskuddet i dette her kalles begjæret. Vi leser mye, det står i hvert fall ganske mange ganger i Bibelen om begjær. Og så å si uten unntak, så det med negativ betydning. Begjærets vesen handler om at jeg vil ha. Mens dynamikken i Guds kjærlighet det motsatte, jeg vil gi og motta. Og syndefallet, som vi ser et bilde av her, handler om nettopp det. I stedet for å leve i denne dynamiske gi- og motta-relasjonen, så blir det plutselig handlende om å gripe og ta det som ikke var gitt dem. De kunne nytt all verdens vidunderlige gaver som Gud hadde gitt dem. Men den ene tingen, den ene grensen, ville de utfordre. Jeg vil ha. Selv om Gud sier det motsatte. Og så vil jeg bare oppklare en ting før jeg går mot avslutning, at jeg mener jo ikke at begjær handler om den gode dynamikken mellom kjærester som blir yre og glad over å være sammen, eller mann og kone som lengter etter å være nær hverandre, eller for den single å kjenne på sterke lengsler inni seg. Det trenger ikke å ha noe med begjær å gjøre. Seksualiteten gudgitt, også om den tar form av flyktige følelser. Når en ser en vakker kvinne eller en flott mann, og det ikke det Jesus tar avstand fra når han sier hvis en mann ser på en annen kvinne med begjær, så har han drevet hor med henne. Det handler om hva man gjør med dette, med disse følelsene. Begjær når disse helt naturlige, gudgitte refleksene i oss går over til et krav, en besettelse. Jeg vil ha deg, jeg vil bli tilfredsstilt av deg. Og så mye som begjæret har ødelagt på så mange områder i livet, også på det seksuelle gjennom historien. Alle de tragiske overgrepshistoriene, alle ekteskap som har variert fordi utroskap og sjalusi kvelte tilliten og samlivet. Alle som misbrukte kjærligheten, de manipulerer og styrer andre. Dette mekanismer vi aldri skal unnskylde eller forsvare. Men bringende til Jesus for omvendelse og oppreisning i nåde. For alle som har sine hamartia. Så til slutt vil jeg bare ta fram et ord som har vært veldig sentralt for meg. Og som jeg alltid prøver å ha med meg inn i disse følsomme temaene. For det jo følsomt. Og ikke minst i møte med mennesker som kjenner på en annen seksuell orientering enn min egen. Og det respekt. Det å vite at jeg har ingen rett til å dømme. Jeg har ikke rett til å røre eller forsøke å styre dette mennesket. Jeg skal se, og se en gang til. Det det betyr, ordet respekt. Respekt har det. Se, se en gang til. Se bakenfor det første fordommene dine. Se dette mennesket som Gud elsker, som Gud har skapt, som har skapt i Guds bilde. Helt til jeg kjenner at jeg også elsker og ærer dette mennesket som meg selv. Jeg sier ikke at jeg alltid lykkes med det, men det et holdning jeg ønsker å ha. Og respekt betyr også at jeg vil ha den dypeste ydmykhet og ærefrykt for det som kristendommens eneste grunndokument, Bibelen. Vi har jo egentlig ikke noe annet som kan fortelle oss hva opprinnelig kristendom Og vi må ikke stelle oss sånn at den mister autoritet i livet vårt. Så for meg det sånn, ganske klart, at jeg vil ikke og kan ikke gå direkte imot noe som helt tydelig og entydig i Bibelen og Jesus sin lære. Vi skal på meningsmøte om en uke snakke om den saken som kommer opp igjen nå, dette med likekjønnet samliv, likekjønnet vigsel, hvor noen har foreslått at vi skal åpne mer opp for det i frikirken. Jeg glad for at frikirka ville holde fast på at det kristne ekteskapet for en mann og en kvinne. Så skal vi være glad for, synes jeg da, at samfunnet også har gode ordninger for at også likekjønnet mennesker kan leve sammen i trygghet og i trofaste rammer. Selv om kirken ikke åpner for det. Med vigsel. Vi må finne en vei og gå og holde disse tingene sammen. Respekten for mennesket i all sin forskjellighet og respekten for de bibelske verdiene. Det ikke lett, alltid. Det kjempevanskelig. Men vi må holde disse tingene sammen. Og først og fremst så det jeg har lyst til å få fram i dag, at vi trenger å gjenoppdage den høye hensikten vi mennesker skapt til, og som seksualiteten et sterkt uttrykk for. At vi skapt for å ligne Gud, skapt for å være en gave til andre. På så mange plan i livet, skapt til å gi og motta tillit. Vi alle skapt for det. Og også kroppene våre bærer altså tydelige tegn på det. Jeg tror det kan være et godt svar å gi til den verden der krav, begjær, forvirring og normløshet truer med å skremme oss til apati og motløshet. La oss bare stille litt. Og så vil jeg også si det før jeg avslutter at dette skal vi få mulighet til å snakke litt sammen om på menighetsmøtet om litt over en uke. Og det veldig lov å være uenig med meg. Det liker jeg å si alltid. Å være uenig med hverandre, det helt ok. Det en del av forskjelligheten vi skapt til. Men det godt å snakke sammen. Også om vanskelige ting. La oss være stille litt før jeg ber en bønn.